Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан Арыша районы җырчылары чыгышын тыңларга чакырабыз. Без аны Арыша педагогия көллиятенең Дисенә кызлар вокаль ансамбле башкаруында «Таң атканда» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Роза Мөхетдинова кие, Лилия Хуҗина шигыре. Ринат Фәйзиев җырлый, «Ике аккош», Бәхти Гайсин кие, Әхсән Баян шигыре.
Һаваларда оша ике Аккош аварилары җиргә пыйла Янып сисәң күңе канатлана Мәңге талмас кебек тыйла Янып сисәң күңел канатлана Мәңге талмас кебек тыйла Аларда ұшқан ике аққыш Айырылым еша яшар көбірге Біз ұшар біз бәхет кейгілігімдә Синең белән икәү гәлбергә Без ышарбыз бәр барда да күңелене қаман сені сағына. Әләніге берге шағларда да күңелене қаман сені сағына. Аларда ұша ике ақыр, яқыларға кетті мұнары. Келешекке ақыр, яллары килешекке ақыр юлы болар кетсін бізнің яшлік яллары.
Тотор халык җыры Бишмәтемдә биш тимә Фәния Скәрова башкара.
Қара көзіңде қара сенің, сенің көзіңе қарасам, үрегім яна менің. salirem yana mine.
Yoz bo'lib qol. Filarit Qosimovga Ilsiya Rixsanova shig'ri. Bu jirni Milosha Shafiqullina ham Radiya Nabiyullina birgalab boshqaralar. Құрметлі радио тыңлаушылары, сіз «Жыр менім ғұмірлік юлдашым» циклынан Орыша районы жыршылары шығышын тыңладығыз. Кешілеріңіз көңілді өтсін.